ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه دوزangu islamu baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chetu mtume rehema na amani ziwe juu yake na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo tutaanza kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi inayosimuliwa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahaba Jabir anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, kwa hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema ittaqu dhulma, ogopeni na jiwekeni mbali kabisa na dhulma. Fa inna dhulma dhulumati yawm alqiyama, kwa hakika dhulma kwa yule mwenye kudhulumu dhambi hilo siku ya kiyama litamfanya awe ni mwenye kuwa kwenye giza tu na kuona giza na sijue aelekea hapo. Na siku ya kiyama mambo yatakuwa ni mawili, kuna wale watakaokuwa kwenye nuru na hii itakuwa ni alama ya kuwa hao bila shaka ni watu wema, na kinyume chake kuna wale watakaokuwa kwenye giza, giza kabisa mpaka kiasi cha kuwa asijue aendako, na hii itakuwa ni alama tosha ya kuwa mtu huyo si mtu mwema. Na kisha pamoja na giza hilo siku ya kiyama, njia ya kuwapeleka watu peponi itakuwa ni njia inaitwa sirat, njia ambayo ni nyembamba zaidi kuliko nywele, na wenyewe wanasema ni kali zaidi hata kuliko upanga ama wembe, na kisha itakuwa ni nyeusi njia hiyo, na kando yake kutakuwa kuna hook, zile koleo kama zile za bucha zitakuwa zikiwanyakua watu zikiwatupa motoni, chini yake itakuwa ni moto. Allah anasema wa imminkum illa waliduha, hakuna kati yenu isipokuwa lazima yeyote atafanyaje, kila mmoja wenu atapita kwenye njia hiyo. Kana ala rabbika hatma maqdiya, kisha baada njia hiyo kumalizika, baadhi ya maulamao wanasema hiyo ni njia itakuwa kando, na kuna wengine wanasema kuwa ni mwisho wa njia hiyo ambayo ni sirat. Kuna njia nyingine inaitwa qantara. Sasa ile qantara itakuwa ni mahala ambapo kila aliyedhulumu mwenzake, sasa hapo ndo watalipana wamalizane, kisha sasa ikiwa atakuwa ni mwenye kusalimika baada ya kulipana na mwenzake ndo aingie peponi. Kama hata salimika, sasa hapo ndo itakuwa ndo mwisho wake na atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutahadharisha Waislamu akiwaambia kuwa ittaqu dhulma, ogopeni, na baada ya kuogopa mjiweke mbali kabisa na mjiepushe na dhulma, kwani kwa hakika dhulma itamsababishia mwenye kudhulumu giza siku ya kiyama, na si giza moja basi ni vingi kabisa kiasi cha kuwa atakuwa ni mwenye kushindwa aende wapi, kwa sababu haoni aendako wala atokapo wala alipo. Hadithi nyingine ndugu zangu Waislamu inayozungumzia kuhusu masala ya dhulma, hadithi mpokiwa pia na Imam Muslim, an Abi Umamata Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man iqtata haqqa mri'in muslimin biyaminihi, yeyote atakaye kata haki ya mwenzake mwanadamu muislamu kwa kutumia mkono wake wa kulia, faqad aujaba Allahu lahu an-nara, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemwajibishia moto, yani Allah atakuwa amemhukumu kuwa ni lazima mtu huyo ingie motoni. Hiyo hukumu ya Allah kwa yule mtu atakayemdhulumu mwenzake. Wa harama Allahu alayhi aljanna, na mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemharamishia moto, amemharamishia pepo, amemhukumu kuwa ni haramu kwake kuingia peponi. Faqala rajulun, sahaba mmoja aliposikia hadithi hii, kwa kuwa yeyote atakayedhulumu mwenzake chochote, basi atakuwa ni mwenye kuhukumiwa na Allah kuwa ni lazima aingie motoni, na atahukumiwa hukumu ya pili ya kuwa ni haramu kuingia peponi. Sasa sahaba huyu, faqala rajulun, akasema huyu sahaba, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, hata kama hiyo dhulma ni kitu kidogo ewe mtume wa Allah. Qala, mtume akasema, wa in kana qadiban min arakin, hata kama itakuwa ni kijiti, kipande cha mti ambacho amekikata kwenye mti wa mswaki. Arak ni mti ambao mara nyingi huwa miti zake huwa ni mswaki, na hata mizizi yake ni mswaki. Watu wengi wanazijua, huwa zinauzwa hata dukani na hata mijini huko. Sasa hata kama umemdhulumu mwenzako hicho kipande kidogo cha mswaki ambacho hukatwa kwenye huu mti, nikawa ni dhulma, mtume anasema ya kuwa pia itakuwa hukumu hii wewe pia umo. Sasa hapa ni kuwa sahaba huyu aliona kuwa hii hukumu ni kali sana, na akadhania kuwa kwa vile ni kali itakuwa ni kwa yule aliyedhulumu kitu kikubwa, labda amedhulumu milioni ama mabilioni, ama amedhulumu labda ardhi kubwa kabisa karibu eka moja na zaidi, ama amedhulumu mtu nyumba. Alimradi ni kuwa amedhulumu mtu kitu kikubwa ambacho ukisema hivyo kwa amedhulumiwa mtu huyo kitu hicho, kila mtu anasema kuwa lakini kweli amedhulumu mwenzake kitu chake cha thamani. Lakini hata kama si cha thamani, mtume anasema kubwa hivyo, bado hukumu ni ile ile, bado hukumu ni ile ile. Na sisi tunajua kwa sasa hicho kipande ambacho mtume amekitaja ya kuwa ni cha mswaki, town huwa kinauzwa shilingi 10, shilingi 15, ikizidi sana shilingi 20 ndio bei yake. Kwa hivyo ina maana kuwa hata dhulma ya kitu kama hicho ambacho thamani yake ni shilingi 20 ama 10 ama 15, bado itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anahukumu ya kuwa ni haramu kuingia peponi na ni lazimu uingie motoni. Mzao wa Uislamu, swala la dhulma ni swala hatari sana kwa maisha ya mwanadamu, na ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa miongoni mwa dua ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anazikubali kwa haraka, na hakuna pazia dua hiyo inapoombwa inaenda haraka kwa Allah. Mtume anasema kama miale ya moto, ani vile huwa unaona kwa ukiwasha stima hata haichukui sekunde moja, tayari ule umeme ushafika pale kwenye globe na umaka. Basi ndio vile Allah, mtume anasema kuwa ile dua huwa inaenda kwa kasi mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha ikishafika Allah subhanahu wa ta'ala hukubali dua hiyo tena kwa wepesi zaidi. Ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipomtuma sahaba wake Muadh ibn Jabal aende Yaman, na alimtuma aende Yaman ambapo Yaman ilikuwa si Waislamu, ilikuwa ni ahlul kitab, Mayahudi na Manaswara. Lakini katika wasia ambao alimhusia Muadh akamwambia, wattaqi da'wat al-madhlum, ogopa sana dua ya yule atakayekuwa amedhulumiwa. Ani ikiwa umemdhulumu mtu, basi ogopa sana dua yake. Kwa hivyo ili asikuombee na dua yake ikakupata, achana na dhulma kabisa, usidhulumi yote. Mtume akamwambia, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani kwa hakika dua ya yule mwenye kudhulumiwa huwa hamna kati ya hiyo dua na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala pazia wala kizuizi. Na maana kuwa anapoomba tu moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali dua hiyo, na hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Hawa ambao mtume anatahadharisha Muadh aogope dua zao, ni watu ambao baadhi yao watakuwa Muislimu, lakini kuna wengine ambao watakuwa bado hawajaslimu, kwa sababu asili yao wote walikuwa ni Mayahudi na Manaswara ambao ni Ahlul Kitab. Lakini hivyo hivyo mtume anasema kuwa dua ya mtu huyo ambaye amedhulumiwa iogope kabisa, licha ya kuwa wewe ni mwema na wewe ni mwovu, lakini dua yake akikuombea inakupata. Na hii baadhi ya watu, si watu wote, baadhi ya watu udhania kuwa yule mwenye kudhulumiwa dua yake itakubaliwa akiwa ni mwema, lakini kama yeye mwenyewe ni mbaya, hata ukimdhulumu akikuombea shauri yake hawezi akaitikiwa, ambapo si kweli. Ndio sababu hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad bisnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa kuhusu kueleza dhulma kuwa ni ya mtu aliyekuwa ni mwema ndio akiomba anaitikiwa, ama hata mtu mwovu, Mtume anasema da'watul madhlumi mustajabatun, dua ya yule mwenye kudhulumiwa huwa inaitikiwa. Wa in kana fajir, hata kama huyo mtu ni mwovu, Mtume anasema hivyo, wa in kana fajiran, hata kama yule aliyedhulumiwa ni mwovu, basi dua yake hivyo hivyo itaitikiwa, lakini fafujuruhu ala nafsihi, ule uovu utakuwa ni kwake mwenyewe, lakini kuhusu alichodhulumiwa akiomba, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala haangalii uovu wake. Yeye kama ni mwovu ataadhibiwa na ule uovu wake, lakini kwa vile amedhulumiwa anaomba, Allah atamuitikia dua yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yatakiwa kila mmoja wetu ajiulize maisha ni mwake, anaishi maisha ya mtindo gani, maisha ina gani? Je, yeye ameamua kuwa akipata cha mwenzake hakiachi, hata kama ni katika njia ya dhulma, ama anaishi maisha ya kuwa mimi kile ambacho nitakichukua kwa ni changu ni kile ambacho nina haki kuchukua, na wala sitochukua chochote ambacho kitakuwa kimeingia katika miliki yangu kupitia njia ya dhulma. Kuna baadhi ya wanadamu ukiangalia maisha yao wanaishi kama wanyama kabisa, wanyama mfano wa fisi ama panya, kiasi cha kuwa ani wewe ukighafilika tu kidogo ama akipata tu chance kidogo, basi manake ashapita na kitu chako, hataki kujua kwa ule wakati ambao anachukua kitu chako katika hali ya dhulma, wewe mwenyewe utabakia katika hali ya kuwa hamna shida, bado una vingine, ama umemalizikiwa kabisa kwa kuwa hicho ndio kilikuwa kimbakia. Asa akichukua, ina maana kuwa nakubakisha mikono mitupu. Ya hajali hiyo. Muhimu ni kuwa amepata fursa ya kuchukua, na huwezi ukamkamata ama kumzuia, basi moja kwa moja nakichukua. Na hiyo ni dhulma kubwa zaidi ambayo ndugu zangu Waislamu siku ya kiyama tutakuja kujutia ikiwa hatutajirekebisha katika maisha yetu. Nikizungumza hivi, bila shaka kila mmoja wetu anaelewa kuhusu masala dhulma. Na sisi tunapozungumzia kuhusu dhulma, tunamaanisha kuwa hakuna maishani kitu ambacho kinamruhusu Muislamu au mwanadamu kumdhulumu mwenzake kama kuchukua mali yake. Na leo tunazungumzia kuhusu dhulma ya kuchukua mali ya mwenzako, ingawa inshallah pia tutakuja kuzungumzia dhulma zingine siku zijazo. Sasa mali ya mwenzako hakuna wakati inakuwa ni halali kuichukua ile mali kidhulma kwa sababu yoyote iwayo. Lakini sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao huwa wanaona kuwa kila anachokichukua kwa wakati huo labda si cha mwenzake, ambapo anajua kabisa hichi lazima ni mali ya mwenzangu, lakini anachukua kwa kusingizia kuwa nini, eti kuna maandamano. Unajua wakati mwingine kwa kimaandamano fujofujo hivi kidogo, unapata kuwa sasa ikiwa maskini kuna jamaa anauza hapo vitu vyake na mkokoteni vinaanza kunyakuliwa, na hana maskini cha kufanya kwa sababu ni watu wengi, utashika nani uache nani? Basi unapata kuwa saa vijana hapo wanasema kuwa saa hiyo ndio nini, ndio ngawira, chukua kabisa mpaka mkoteni unabakia hakuna kitu, labda ulikuwa ni maembe, avocado, kwa labda ndizi, naelewa ulikuwa nini, basi vyote vinafekwa. Alafu wanasingizia nini, ni kuwa hiyo ni maandamano bwana, ambapo yeye amechukua lakini anasingizia maandamano. Sasa swali ni kuwa siku ya kiyama Allah atauliza maandamano, matakuuliza wewe. Hilo ndio swali ambalo natakiwa ujiulize. Lakini sasa ile makosa kabisa, ndugu zangu Waislamu, ni kuchukua kitu cha mwenzako kwanza kidhulma, makosa makubwa hayo, kisha uchukue katika hali ambayo ilikuwa nitakiwa wewe uwe ni kumuonea huruma mwenzako ama kumsaidia, lakini kinyume chake ndio unamdhulumu. Unaweza ukapata, kuna baadhi ya wanadamu utashangaa na vile wanaishi. Ani gari limeanguka, yeye badala kukimbilia amuokoe mwenzake maskini, labda ameumia ama mfanyaje, yeye kwanza anaanza kupekua pekua penye kuna kipochi, penye kuna mobile, penye, na akikosa chochote basi ataanza kuvua wale maiti viatu, na hata ikiwezekana nguo, na hata kuapekshen kwenye mifuko kabla kuanza kuokoa ama kuwajali. Hasa huyu utashangaa kweli, huyu ana roho ya wanadamu ama ameumbwa tu na mwili wa wanadamu, lakini ikawa ni tofauti na vile tunavyomuona. Hasa maisha kama haya, ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanaishi hivyo. Ingawa tunapozungumza watu useme kuwa hawa ni vijana, lakini ukweli hata kuna watu wazima ambao wanaishi maisha haya. Yaani mtu ameshikwa na mkasa na mtihani na balaa na dhiki fulani, wewe unatakiwa ukimbie pale kwa nia kuwa naenda kumuokoa, naenda kumsaidia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man nafasa am muslimin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbati yawm al-qiyama, atakayemsaidia muislamu mwenzake na kumuondolea shida miongoni mwa shida za duniani, Allah pia ataweza kumuondolea shida, atamuondolea shida miongoni mwa shida za siku ya kiyama. Mtume akasema mwisho hadithi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah huwa anamsaidia mja wake pale anapokuwa mja pia anamsaidia mwenzake. Kwa unapomsaidia mwenzako pia Allah anakusaidia, lakini kinyume chake, mahala ambapo mwenzako anahitajia kwa yule anayekimbia na kuja kumsaidia, ukifika kumbe ni yako sikusaidia, anaona mengine. Na haya ambayo nasema, nadhani tunayaona sana tunapotembea katika miji tofauti tofauti, na tunaposoma habari tofauti tofauti katika vyombo tofauti tofauti vya habari, na tukijishuhudia wenyewe. Gari limeanguka, jamaa badala kukimbia kwanza ajue kuwa driver yuko vipi, yanaweza kujua kuwa lilikuwa limbeba nini. Kama ni soda, hata mtu ambaye hajawahi kufanya mazoezi ya kubeba kreti mbili kwa pamoja, utapata kuwa jamaa hapo kwa hapo ashabeba huku na huku, na lingine ameweka kwenye kwapa, anakimbia mbio kabisa. Unashangaa, ah, na huyu jamaa vipi? Kwani hana askiu zito wa hizo makreti hizo? Mbio kabisa. Hasa mwishowe wengine wanaenda kuchota hata mafuta, eti gari limeanguka la mafuta petroli, anaenda kuchota, mwishowe anaungua. Ona bana kiungua mtu huyo. Ni kweli Mtume anasema yule anayekufa kwa kifo cha moto huwa ni shahidi, lakini nadhani huyo ni shahidi huyo. Huyo ni shahidi ya kuwa amekufa na huku anapora mali ya mtu, ameenda kuteka mali ya mtu, na bila kujali kuwa yule aliyeanguka yuko hali gani, kwa kumsaidia ama kwa kumjali. Hasa haya ni mambo ambayo, ndugu zangu Waislamu, tunaongea tukijua kwa kuna wengi wetu hapa labda hatujui kufanya, lakini bila shaka kuna baadhi yetu wamefanya mambo haya, na kuna wengine hawajafanya, ndio kwa sababu hawajapata fursa tu, ana hawajui kufika mahala ambapo hasa gari la mikate limeanguka, ama la keki, ama la soda, tuna zile soda kubwa kubwa 1 liter. Sasa ikawa maana yake gari limeanguka, limefunguka, sasa kreti zimeanguka huko. Sasa kila mtu haya nguvu zake, aje kufanya fursa hiyo, akiona anasema, ah, nawe jamwana bahati, nakwambia bahati gani hiyo ya kula mali ya watu kwa dhulma na kujiandalia moto ambao Allah amesema ni lazima utaingia motoni, na kisha kujaramishia pepo ambao Mtume anasema kuwa Allah, mtu huyo hatoingia peponi. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo lazima tujiulize, kwa nini maisha haya tuyakubali tuyafanye, na licha ya kuwa tunajua kuwa lao, kama ni wewe hiyo ni mali yako, kisha watu wanachukua hivyo, haungekubali, haukuridhika, lazima Allah ungemshtakia, kasema wale walionifanyia hivyo Allah unajua cha kuwafanya. Je, unadhania yule ambesa ni mali yake utachukua hivyo alafu asikombe dua? Kisha hiyo dua yake, una uhakika gani ya kuwa utaishi bila hiyo dua kukupata? Hii ndio sababu napata watu hupata matatizo ya hapa na pale, wasijue kwa matatizo haya yametokea wapi, na kumbe ni dua ambazo unaombewa na Allah ametakabali dua hizo, kisha akaanza kuadhibu kwa adhabu ambayo mwenyewe anaelewa kuwa inamtosha hiyo adhabu, ama inamfaa. Nezo kapara, ndugu zangu Waislamu, mtu ampata mkasa, juzi mkasa ulitokea hapa jirani, basi vibanda vikaungua. Mimi nikiamka ni katikati ya moto. Kufika pale jamaa kila mtu amejishindia. Tena wengine ni Waislamu. Sisemi ni afadhali, lakini nasema angalau kuna wengine walikuwa naiba masoda. Jamaa anaiba manini? Sigara. Wengine anaiba pombe. Mwingine anaiba nini? Miraa. Sasa wewe ukiangalivu unashangaa. Na wengine ukiangalivu wana sura za Kiislamu. Majina ya Kiislamu. Tena kuna wengine unaona msikitini kabisa. Lakini jamaa amechukua pakiti nzima ile boksi nzima ya nini? Ya sigara, anasema kwa hii ndio sasa nini? Ndio ghanima yangu. Sasa ungealivu unashangaa, lakini kweli huyo anaelewa ya kuwa kwanza sigara ni haramu, kisha uwizi ni haramu, kisha dhulma ni haramu. Na ukimdhulumu hata mtu ambaye ni muovu, dhulma hiyo ni dhulma. Ambapo wengi wanasingizia kuwa unajua tuna moto, hatuna maji, kwa hivyo tunangoja zimamoto ije izime. Hasa kama unangoja zimamoto ije izime, mbona usiokoe vile vitu kavitoa kando ili wakija wazime moto lakini vitu ushaokoa? Badala yake ni kuwa unangoja zimamoto ije izime, lakini wewe haogopi ule moto. Kuingia pale kwa ukakamavu na ushujaa na kuchukua unachokichukua, kisha mbio hizo, jamaa akienda kuficha tena kirudi mara pili, mara tatu, hivyo hivyo. Maskini wenye mali wamelala huko wajui. Wakija wanapata nini? Ni magofu. Vitu vimeungua lakini ndani hakuna mali. Mali haikuungua. Imfanyaje? Imeporwa. Haya ni mambo ambayo yanasikitisha sana. Tena yafanyike karibu na msikiti. Alafu yafanywe na baadhi ya watu wanaoswali msikitini. Na sisemi kuwa waliofanya wote ni watu ambao wanaswali, lakini nasema kuna baadhi yao ambao ndugu zetu. Hasa tusipoambia, tutaambia nani? Na wasipojua ni nani anafaa jue? Kuwa hiyo haifai. Na kisha jiulize kuwa huyo ni mwenzangu amefikiwa na huo mkasa. Je, kama ni mimi na ujue mkasa huo umefikia watu ambao ni madhaifu, si matajiri, ni watu maskini. Kwa sababu wenye vibanda hivyo ni watu ambao hawezi kusema kuwa ni matajiri. Ndio bado mtu anajikakamua kimaisha. Kisha wewe badala yake unamdidimiza kabisa hivi. Kisingizio ni kuwa sasa unapata afadhali tuchukue kuliko tuache vichomeke. Lakini sasa uchukue, umwekee, ama uchukue iwe ni yako. Sasa hilo ndio swali ambalo la kujiuliza, na bila shaka tujiulize kuwa katika sisi ni nani ambaye alipoona jambo hilo alisikitishwa sana na tukio hilo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Yeyote atakayeona ovu lafanyika, basi anatakiwa akataze kwa mkono wake. Ilikuwa ni sawa angalau vijana fulani wajitokeze waseme kuwa hapana, hatukubali watu wafanye hivi. Lakini niliona wale ambao walikuja kwanza tena kutishatisha ni wale wa polisi. Na wenyewe wanatisha, vitu vishachukuliwa karibu vyote. Lakini vijana ya kuwa jitokeze waseme hapana, hatukubali. Kila mwenye kuchukua ananyang'anywa, wanaweka pembeni. Wananyang'anywa, wanaweka pembeni. Utapata kuwa sikuona hata mmoja. Labda alikuwa mbali ndio sababu sikumuona. Lakini kwa wale ambao niliona mbele yangu, hakuna ambaye nilimuona kuwa yani amesimama kidete kuwa hapana. Hebu leta hapa, weka hapa. Hebu toka hivi. Hakuna kabisa. Mtume anasema ukiwa unaweza kataza kwa mkono. Kama uwezi, ongea. Sema mwenzangu unafanya vibaya. Sawa ni kuweke pembeni umwekee mwenzake, lakini mwenyewe, lakini kuwa uchukue alafu kimbie nayo, hii ni haki gani? Basi kama hauwezi, chukia kwa moyo wako. Chukia kwa nini? Kwa moyo. Mtume anasema wadhalika adhaful iman. Lakini ikiwa hata uchukii, umbakia tu wewe umekuja kuangalia kana kwamba unaangalia sinema, alafu ukiona unaona jambo la kawaida, hasa hiyo ndio hatari ya kuwa tuone jambo baya lafanyika, lakini tusione kama ni jambo baya, tuone kuwa ni jambo la kawaida. Badala kuzungumzia ule uwizi, imekuwa ni kuzungumzia ule mkasa ambao ni moto. Lakini kumbe atakayo tuzungumzie vyote ya kwa kweli mkasa umetokea, na kisha uporaji ukatokea, na uwizi na dhulma hali ya juu kabisa. Na mimi najua baadhi ya waliokuwa kipora hizo vitu wanawajua wenyewe. Najua hakuna dhulma mbaya kama kudhulumiwa na mtu ambaye anakujua. Kuliko mtu asiyekujua. Lakini sasa unamjua kwa hapa, lao kama atachukua kesho yake nikija nikimuona mwenyewe niweze kumuona nikampa, lakini sivyo hivyo. Hii ni kuonesha mzangu Islamu kuna baadhi yetu wana nia chafu. Na nyoyo ambazo si za Kiislamu wala si za kuutu. Saba haya hayatakiwe ti mtu awe Muislamu ndio ajue kuwa hii ni makosa. Hata asiyekuwa Muislamu anajua kufanya hivi ni makosa kabisa, ni mzangu Islamu. je kwa sisi Waislamu ilikuwa nitakiwa tuoneshe mfano gani? Kwa hili ni jambo ambalo nimeona kuwa angalau mimi nichukue fursa hii, angalau niweze kupaza sauti yangu. Huenda ikawa ni sababu ya mmoja ama wawili ambao walifanya hivyo wakajutia, kisha watafute wenyewe wawaregeshe vitu vyao. La sivyo, wakikaa navyo wajue kwa siku ya kiyama watakuwa hawana hoja mbele ya Allah, kwa sababu Allah atawaambia kwa mlisikia na kisha mkasema kwa kuna nini hasa leo tushafika siku yenyewe. Mzangu Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflituhu. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamwachilia yule dhalim mwenye kudhulumu wenzake na kuchukua mali zao kwa dhulma, anamwachilia afanye tu yake. Lakini ikifika wakati, ikawadia wakati ule kwa sababu Allah anataka kumkamata, lam yuflituhu, Allah hamwachili kabisa. Atakuadhibu na atakuadhibu na atakuadhibu mpaka mwishowe utangamia na hiyo adhabu ambayo chanzo na kisa na maana imekuwa nini? Ni kile ambacho ulidhulumu mwenzako. Lakini ukoona kuwa jana nilidhulumu, leo nikadhulumu, kashukuru nimedhulumu na hakuna kitu, basi kumbe huwa hakuna kitu mtu akidhulumu anapata. Lakini ule ni muda Mtume anasema Allah humpa, ili angalau kama ni mwenye kuregea aregee kwa Allah atubie, na wenye mali yao awaregeshe. Lakini ikionekana kuwa sivyo hivyo, basi Allah mwishowe humkamata mtu huyo na kamwadhibu hapa hapa duniani kabla ya siku ya kiyama. Sote Allah atujalie miongoni mwa wale ambao wakiona maovu wanakanya na wakiona mema wanafanya. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale wenye nyoho roho na nyoyo za huruma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, sisi ni Waislamu, na Waislamu tofauti yao na wasiokuwa Waislamu si jina la dini, wala si jina lako mwenyewe, wala si vazi unalovaa, isipokuwa muhimu kubwa zaidi ni tabia zile ambazo unazo, na kabla ya hapo ni ile imani ambayo iko moyoni. Lakini ikiwa hauna imani ya Uislamu na hauna tabia ambazo zaweza kuonekana kuwa ndo tabia za Kiislamu, itakuwa bila shaka ndugu zangu Uislamu, Uislamu huu tumechukua kimakosa. Na lile ambalo tunalizungumzia haliingii katika imani njema ya Kiislamu, wala haliingii katika tabia njema za Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu, aliwauliza maswahaba, atadruna man almuflis, hivi mwajua ni nani aliyefilisika? Qalu, maswahaba akasema kumwambia Mtume, almuflisu fina man la dirham lahu wala mata, yule aliyefilisika ni yule ambaye alikuwa na chochote ambacho anaweza kuita mali yake, lakini kisha akapoteza kila kitu ama akishiwa na kila kitu, akabakia hana hata pesa yoyote anayoweza kuita kuwa ni pesa, wala hana makao. Mtume akasema, innal muflisa min ummati, kwa hakika yule alifilisika katika umma wangu, mayati yaumal qiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bisalatin, akiwa ameswali, wa zakatin, akiwa ametoa zaka, wa siyamin, akiwa amefunga, ana akiwa amefanya mema tofauti tofauti, wayati, lakini atakuja, wa qad shatama hadha, na amemtusi huyu, wa akala mala hadha, na amekula mali ya huyu, wasafaka dama hadha, na amemwaga damu ya huyu, wakatala hadha, na amemuua huyu. Mtume anasema fayutwa hadha min hasanatihi, huyu aliyechukuliwa mali yake kwa dhulma kama tulivyoona siku hiyo, basi swala zitachukuliwa apewe, zaka zichukuliwe apewe mwingine, saumu zichukuliwe apewe mwingine. Mtume anasema fayutwa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu, ikiwa mema yake yataisha, kabla anyukdha ma alayhi, kabla ya kulipia yale ambayo anadaiwa kuwa ni dhulma alifanywa wenzake, ukhidhat min khatayahum, yale madhambi yao yatachukuliwa, faturihat alayhi thumma turiha fi nar, yale madhambi arushiwe, atupiwe, asukumiwe, kisha baadaye moja kwa moja aingie motoni. Mtume anasema huyu ndiye aliyefilisika. Sasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu sasa hivi tunayaongea kama ukumbusho. Lakini ukweli ni kuwa haya ni mambo ambayo sisi Waislamu bila shaka tunaamini ya kuwa atakuja kutokea. Lakini matatizo makubwa ni yatokee kwetu sisi ambao tunasikia saa hii. Ya kuwa mtu akidhulumu siku ya kiyama yatampata haya ya kumpata. Na hata kabla siku ya kiyama hapa duniani hupatwa na yale atakayompata kutokamana na dua ya yule aliye mdhulumu. Lakini sasa tunasema yote hayo hata kama mtu haingiwi na imani ya utu na kuingiwa na huruma ambayo anatakiwa awe nao. Lakini sasa ajiulize mwenyewe ya kuwa leo nimemfanyia mwenzangu hivi. Je, ikiwa kesho Allah atageuza kuwa sasa ni kwangu mimi pia mimi nifanywe hivyo, nitahisi vipi na nitasikia vipi? Hasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu yatakiwa kila mtu ajiulize. Mimi nilikuwa nikiona mambo haya kwenye vyombo vya habari kama nilivyowasimulia hapo awali, gari limeanguka, jamaa ananyakua nyakua vile vitu ambavyo viko kwenye gari, na hata gari limeanguka ambalo ni la abiria, watu wanapora wale maabiria. Lakini nilikuwa sije kuona kwa macho yangu kama nilivyoona hiyo juzi ya kuwa hivi hivi. Lakini watu wanasema kuwa stadi ile ni hatari, ile kuchukua mafuta petroli ile moto unaweza kukuchoma. Lakini pale ilikuwa hakuna mtu anajali, jamaa alikuwa kila mtu ana shughuli, wale waoga ndio wako pembeni na wengine ambao si waoga lakini kwa sababu ya imani, yani wanasikitishwa na yale ambayo ndugu zao wanafanya wasipati la kufanya. Lakini ukweli ni kuwa angalau leo Mwenyezi Mungu ametupa fursa tumezungumzia. Kwa wale baadhi yao ambao wanasikia, bila shaka ujumbe ushawafikia. Sasa kilichobakia ni kwa kila mtu ajiamulie maisha atakayoishi. Ya kuwa hakuna shida. Lakini Mtume anasema ya kuwa yeyote kwa ile hadithi ambayo tumemaza nayo, atakaye chukua mali ya mwenzake kidhulma, basi mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemhukumu kuwa ni lazima ingie motoni, na kisha akamhukumu ya kuwa ni mtu huyo ni haramu kwake kuingia peponi. Sahaba akamuuliza Mtume, Mtume, hata kama ni kitu kidogo? Mtume akasema hata kama ulichodhulumu ni kiwango cha mti ambao umekatwa kwenye, yani kijiti ambacho kimekatwa kwenye mti wa nini, wa mswaki. Na tukapiga mfano tukasema kuwa kwa sasa mti huo wa mswaki kijiti chake hicho ambacho unapigiwa mswaki ni kama shilingi 10 ama 15 ama 20. Je, kwa mtu aliyechukua alivyochukua ambavyo thamani yake si chini ya hapo, huyu atahukumiwa vipi? Ikiwa yule aliyechukua kiwango chake ni 15 ama 20, anahukumiwa kuwa lazima ingie motoni na pepo ni haramu. Je, huyu aliyechukua zaidi ya hapo atahukumiwa vipi? Kwa hivyo haya ambayo tunasema bila shaka ni ujumbe tosha, na hakuna haja kuzidisha kwa sababu wale wenye kuelewa bila shaka washaelewa kile ambacho kimezungumzwa. Sisi tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wale ambao walifanya kosa hili waweze kutubia, na toba ya yule aliyechukua kitu cha mwenzake kwa njia ambayo ilichukulika siku hiyo kidhulma, toba yake ni lazima kitu kile umregeshee mwenyewe, bila hivyo hausamehewi kabisa kabisa. Hata ukija msikitini kila siku kiombo kilia, kaswali sala zote ukamaliza, ukafunga saumu zote ukamaliza, ukatoa zaka zote ukamaliza, lakini haujamregeshea kitu chake, Allah hakusamehi. Kisha tena baada ya kumregeshea umuombe msamaha, kwa sababu kuchukua kitu chake bila ruhusa na kidhulma kwa njia hiyo, bila shaka lazima unahitajia msamaha wake akusamehe. Kisha sasa wewe na Allah hasa uahidi ya kuwa inshallah tena Allah sitaregelea kosa hilo. Sasa hapo ndo Allah nakusamehe. Lakini eti uje msikitini hasa kumbe nimefanya kosa, basi Allah nisamehe, Allah nisamehe, Allah nisamehe, mikono yako hata ukiinua zote mpaka ukainua hata na miguu hausamehewi. Sasa ni haya ambayo tunazungumza, na kwa vile ni mambo ambayo tunazungumzia reality, yani mambo yaliyotokea na yalitokea kwetu sisi kina jirani hapa, lazima mimi naamini ya kuwa kuna baadhi ya wanaonisikia na haya mambo walihusika. Hakuna haja ya kuwa sawa nifuate tena baadaye. Sasa ustadi nifanyaje? Nishakwambia regesha kitu, muombe mwenyewe msamaha, kisha sasa tubia kwa kusema kuwa inshallah tena sitaregelea. Alafu hakuna haja ya kusema kuwa labda ustadi aliniona, labda anazungumzia mimi, Hakuna kuwa likuona masikuona. Mimi naongea nikijua kuwa ni wengi waliochukua. Lakini mimi na imani ya kuwa kuna wale ambao liwaona. Na kuna wale ambao pia waliona na ndugu zao. Lakini pia kuna wengine ambao hawakuswali hapa ama waswali hapa. Lakini ujumbe huu ni vizuri tuwafikishie. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio bora zaidi katika sisi Waislamu tunapoona jambo la ovu. Tukanye kwa mkono ama kwa mdomo ama kuchukia. Inshallah Allah tujalie miongoni mwa wale ambao nasikia mema na wanafuata. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ningependa kuwatangazia ya kwa Jumamosi kesho inshallah tutakuwa tuna muhadhara ambao huwa tunafanya kila mwisho wa mwezi wa Hijri, utafanyika Masjid Aisha pale 77. Kwa hivyo inshallah yule ambaye atakuwa na fursa tunamwalika inshallah anaweza kuhudhuria ila angalau asikie mengi atakayosema. Alhamdulillah rabbil alamin.